Ασύμετρη απειλή. Ένας κύκλος συζητήσεων και ραδιοφωνικών ντοκιματέρ για τη δημόσια ασφάλεια. Τι είναι η δημόσια ασφάλεια? Τι σημαίνει ασύμετρη απειλή? Πώς προστατεύονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών? Από το Μπεζλάν μέχρι το Μπατακλάν και το Αλέντε, οι μικρές και οι μεγάλες τραγωδίες του σύγχρονου κόσμου. Εμείς τα θύματα, οι φωνές των ανθρώπων που δεν θα ακουστούν ποτέ. Παραγωγή παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης για το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου της ΕΡΤ. Στο πρώτο και δεύτερο podcast της σειράς εξετάζεται η περιπέτεια παγίωσης του πλαισίου δημόσιας ασφάλειας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και των απαρχών του 20ου. Στα μικρόφωνα της ΕΡΤ, ο διεθνολόγος, Τριαντάφυλλος Καρατράντος και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στην ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Είναι ερευνητής σε ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης, τρομοκρατίας, μοντέλα αστυνόμευσης, ασφάλεια και εξωτερική πολιτική στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ηχοληψία, Κώστας Κυριακάκης. Επεισόδιο 1. Από τον Καποδίστρια στον Εύρο. Πώς εξελίχθηκε η πολιτική ασφάλειας στην Ελλάδα. Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω. Σχεδόν 200 χρόνια πίσω. Το νέο ελληνικό κράτος συγκροτείται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Πώς τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας σε ένα τόσο νέο κράτος?
Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως πριν να δούμε την πρώτη δομημένη προσπάθεια που κάνει ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο ασφάλειας που να έχει ως βάση και απονομής δικαιοσύνης, που να έχει ως βάση τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και μετέπειτα τη μεταξέλιξή του από την Βαβαροκρατία, να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά στην ύπαρξη Υπουργείου Αστυνομίας κατά την περίοδο της Επανάστασης. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα σχήματα διοικητικά τα οποία έφτιαξαν οι επαναστατημένοι Έλληνες μετά το 1821 ήταν το Υπουργείο Αστυνομίας, το οποίο είχε και ως βασικό του μέλημα την αντιμετώπιση κατασκόπων που θεωρούσαν στο πλαίσιο αντίδρασης στον επαναστατικό αγώνα. Σε αυτή την πρώτη έτσι όψιμη φάση πριν την οργάνωση που προσπαθεί να κάνει ο Καποδίστριας, συναντάμε και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Αστυνομίας, πανίσχυρος μετά την πρώτη εμφύλια διαμάχη των Ελλήνων, τον Γρηγόριο Δικαίου τον Παπαφλέσσα, ο οποίος ήταν και από αυτούς που άρχισε να διαμορφώνει ένα νέο σχήμα για να ασχολείται με αυτό που έχουμε συζητήσει σήμερα ως δημόσια ασφάλεια. Και τότε ήταν πέρα από το κομμάτι αυτό της κατασκοπίας, γιατί η τάξη ήταν πολύ σχετικό σε μια χώρα επαναστατημένη όπου υπήρχαν πολλές ιδιαιτερότητες και πάρα πολλά ζητήματα τοπικής αντίληψης, με το κομμάτι της ζωοκλοπής, με το κομμάτι ακόμη το οποίο έφερνε σε δύσκολη θέση το υβρίδιο κρατικής διοίκησης, γιατί δεν μπορούμε να πούμε για οργανωμένο κράτος, το οποίο είχε να αντιμετωπίσει και τα θέματα των κλεφτών και των αρματολών. Δηλαδή ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα που σε ένα βαθμό αφήνει και το πολιτισμικό του αποτύπωμα για όλη αυτή τη διάσταση. Ο Καποδίστριας έρχεται λοιπόν μετά και συναντά το απόλυτο χάος, να είμαστε ειλικρινείς, σε μια πολύ δύσκολη φάση της Επανάστασης, αλλά και σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν πολύ λίγα χρήματα διαθέσιμα, όπου τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής που καλείται να αντιμετωπίσει την πλευρά της ασφάλειας είναι από τη μία πλευρά τα διάφορα άτακτα ένοπλα σώματα, τα localities, δηλαδή οι τοπικότητες, ότι εγώ ελέγχω, ασκώ τον έλεγχο σε όλο αυτό το πλαίσιο και χρησιμοποιώ και ενόπλους για να ασκήσω τον έλεγχο υποκαθιστώντας το κράτος. Μία από τις μεγαλύτερες ρήξεις που είχε κάνει με τους Μανιάτες, που οδήγησε τελικά στην πολύ κακή του σχέση με τους Μαυρομιχάλιδες και τελικά στην δολοφονία του, ήταν το ζήτημα της φορολογικής πολιτικής, το οποίο εντασσόταν εκείνη την εποχή στο στενό πυρήνα ελέγχου του κράτους σε όλο αυτό το πλαίσιο. Η πειρατεία στη θάλασσα, επίσης τα ένα από τα κομβικά ζητήματα τότε ασφάλειας, και το κομμάτι της ληστείας, το οποίο διαχρονικά απασχόλησε και έδωσε και δείγμα του πώς θα κινηθεί. Άρα λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει ο πρώτος κυβερνήτης αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα τον έφεραν και τον έφεραν σε ρήξη με κατεστημένα συμφέροντα και με διάφορες πελατειακές δομές, οι οποίες είχαν ωστόσο και πολύ ενεργό ρόλο στην Επανάσταση. Άρα είχαν και ένα υπόβαθρο ηρωοποίησης, ένα βαθμό υποστήριξης, αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες. Άρα ένας κυβερνήτης που θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα διοίκησης και να στερεώσει στα πόδια του το κράτος, καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις διαδικασίες, και μάλιστα ένας άνθρωπος όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, που έχει και συνταγματική παιδεία και παραστάσεις από πολύ μεγάλες γραφειοκρατίες, όπως ήταν η Ρωσική Αυτοκρατορία, το οποίο είναι εξόχως σημαντικό, αλλά και την προσήλωση στην οργάνωση. Πράγμα που οδήγησε στην αντιμετώπιση του ως συγκεντρωτικό σε όλο αυτό το πλαίσιο και στη διαφωνία του με αρκετές σημαντικές προσωπικότητες της εποχής.
Μα για να χαράξεις εθνική πολιτική θα πρέπει να υπερβείς τις τοπικές πραγματικότητες. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καρατράντο, ο διαφωτισμός κληροδοτεί στις ευρωπαϊκές φιλελεύθερες δημοκρατίες αυτό το πλαίσιο ασφάλειας που είναι απαραίτητο να δομηθεί ένα κράτος, και αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα λόγω της Επανάστασης, υπάρχει ένα πλαίσιο δημόσιας ασφάλειας εκείνη την περίοδο στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
Εδώ έχει το ιδιαίτερο της εποχής, δηλαδή βρισκόμαστε στην εποχή των πολλών επαναστάσεων και διαφορετικών επαναστάσεων, όπου η δημόσια τάξη από τη μία πλευρά και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τους επαναστατημένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, η Γαλλική Επανάσταση, η οποία είναι η μήτρα του έθνους κράτους, που είχε το κομμάτι της δικαιοσύνης και της ισότητας, ήταν στενά συνδεδεμένα με την απονομή δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση τους. Άρα λοιπόν οι Γάλλοι βάζουν αυτά τα πρώτα σπέρματα, να το πω έτσι, ενός πιο δίκαιου έθνους κράτους και πιο αλληλέγγυου, το οποίο είναι κρίσιμο, και παράλληλα και καλούνται να αντιμετωπίσουν στην μαύρη στιγμή εξέλιξη, δηλαδή στην εποχή του τρόμου, όπου βλέπουμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή τους επαναστάτες που σε ένα βαθμό ήταν εναντίον της καταπίεσης, να είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πιο σκληρές και βάρβαρες μεθόδους για να καταπνίξουν την αντίδραση την οποία υπάρχει. Όμως από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ασφάλειας, γιατί το πρώτο και κρίσιμο κομμάτι μετά μέσα από μια επανάσταση είναι πώς θα διαμορφώσω τις συνθήκες στις οποίες υπάρχουν, πώς θα ασκηθεί η καλή διακυβέρνηση, και η πραγματικότητα είναι ότι καλή και δίκη διακυβέρνηση χωρίς ασφάλεια δεν μπορώ να έχω. Δηλαδή όταν έχω διάφορα κομμάτια αποσπασματικά όπου καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε παραδείγματα και στις ΗΠΑ με ένα από τα πιο φωτισμένα συντάγματα, μια διακήρυξη επί της ουσίας που βάζει αυτή τη διάσταση, και εδώ η ασφάλεια λειτουργεί και σαν ένα πλαίσιο ένωσης. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που ζητούν οι πολίτες μετά από το τόσο αίμα από τη μία από την άλλη πλευρά σε όλες αυτές τις χώρες είναι σταθερότητα. Δηλαδή μετά την Επανάσταση θέλω να έρθει ένα καινούριο καθεστώς. Αυτό το καθεστώς δεν θέλω να είναι καταπιεστικό, θέλω όμως να με προστατεύει και να είναι δίκαιο. Και αξίζει να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε πλευράς διοργάνωσης θεσμού ασφάλειας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Ένας πολύ φωτισμένος πολιτικός, ο Σερ Ρόμπερτ Πιλ, το 1830 σχηματίζει την Μητροπολιτική Αστυνομία, την πρώτη εκδοχή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτός αντιλαμβάνεται το πνεύμα της εποχής και θέλει να μετεξελίξει τους αστυνομικούς από φόβητρα και πολύ οπλισμένους στους λεγόμενους μπόμπιδες, δηλαδή σε κυρίους οι οποίοι φορούν Είμαι υψηλοκαπέλο, είναι ντυμένοι με μαύρο κοστούμι και έχουν μιας μορφής ρόπαλο, το οποίο είναι λιγότερο στρατιωτική εξάρτηση. Γιατί ήθελαν να μην ξεχωρίζουν από το πλήθος και να δουλέψει αυτό που και σήμερα χαρακτηρίζει την έννοια της αστυνόμευσης στην Μεγάλη Βρετανία, που είναι το κομμάτι της συνέργειας. Άρα είναι ίσως η πρώτη δομημένη προσπάθεια επαγγελματικής αστυνόμευσης που αποβάλλει αυτό το κομμάτι εργαλειοποίησης που βλέπαμε κατά όλη την περίοδο του Μεσαίωνα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι μορφές ασφάλειας ήταν στην υπηρεσία διαφόρων τοπικών περιφερειακών προχόντων, οι οποίοι τους αξιοποιούσαν και τα δοκούν.
Άρα στην πορεία και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η δημόσια ασφάλεια τίθεται στην υπηρεσία του εθνικού κράτους, του ενίου κράτους, που, κύριε Καρατράντο, η δημόσια ασφάλεια έτσι όπως ακριβώς μορφοποιείται το 19ο αιώνα έρχεται σε σύγκρουση με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ή τα ενσωματώνει?
Θα έλεγα ότι είναι όντως ένας βασικός πυρήνας άσκησης εξουσίας του έθνους κράτους. Δηλαδή το έθνους κράτους θέλει σύνορα, θέλει νόμισμα, θέλει εθνικό ύμνο και θέλει και ειρήνη, σταθερότητα στο εσωτερικό του. Άρα μια σταθερή εξουσία η οποία ανάλογα με το κάθε κράτος είναι είτε εκλεγμένη είτε έχει να κάνει με το θεσμό της βασιλείας. Άρα λοιπόν είναι όντως ένας βασικός πυλώνας αυτό που λέμε κράτος. Δηλαδή το απλουστευτικό σχήμα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, που το λέει και ο Ντάνιελ Γκρος στην αρχή της ασφάλειας, είναι ότι το κράτος είναι ο δικαστής, ο στρατιωτικός και ο αστυνομικός. Δηλαδή είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες. Γιατί είμαστε σε μια φάση όπου έχει υπάρξει επί της ουσίας και ο πρώτος σημαντικός διαχωρισμός από το θεσμό της Εκκλησίας, που επίσης ήταν η έννοια του κράτους για πάρα πολλά χρόνια, με χαρακτηριστικότερη των περιπτώσεων την πολύ μεγάλη επιρροή που ασκούσε στη Γαλλία, ή να μην πάμε και στο κομμάτι της παπικής εξουσίας. Άρα ναι, λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα το δεύτερο είναι ότι σε μια φάση που έχουμε μια Ήπειρο και χώρες και λαούς οι οποίοι έχουν βγει από επαναστάσεις ή έχουν επηρεαστεί από επαναστάσεις, δηλαδή αυτό το οποίο ο Μέτερνιχ δεν ήθελε να γίνει, δηλαδή να τρέξουν διάχυτες οι ιδέες που σχετίζονται με το διαφωτισμό, με όλο αυτό το κομμάτι που βλέπουμε να επηρεάζουν και την αμερικανική ανεξαρτησία, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση περί της αυτοδιάθεσης του ανθρώπου, περί των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συνδέεται με πολύ σημαντικά πράγματα, μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Όμως πασχίζουν όλοι να βρουν την ισορροπία. Ένα παράδειγμα, όπως αναφέραμε και πριν, είναι η Μεγάλη Βρετανία, που θεώρησε ότι πρέπει να το ενσωματώσει αυτό. Γιατί θα ήταν και κομμάτι του επαγγελματισμού. Άρα ο σωστός επαγγελματίας είναι και αυτός ο οποίος σέβεται σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Υπάρχουν θεωρητικά κείμενα πάνω στα οποία στηρίζεται το πλαίσιο της δημόσιας ασφάλειας τον 19ο αιώνα?
Θα έλεγα ότι όλη η λογική της δημόσιας ασφάλειας, που έχει ως βασικό κομμάτι το κρατικό μονοπόλιο στην άσκηση νόμιμης βίας, διατρέχει τα πολύ σημαντικά κείμενα που άλλαξαν την οργάνωση των κοινωνιών. Δηλαδή είναι όλο το πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου, το οποίο επηρεάζει αυτή τη διαδικασία. Ξεκινώντας από τον Thomas Hobbes, δηλαδή έχουμε τον Λεβιάθαν που βάζει από τη μια πλευρά, δείχνει πως θα μπορούσε να είναι ένα υπερτροφικό λέμαργο κράτος το οποίο καταπιέζει, και έχουμε και το πνεύμα της φυσικής κατάστασης, δηλαδή ο Hobbes δείχνει πως είναι η περίοδος πριν να έχουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, όπου ένας άνθρωπος στρέφεται εναντίον του άλλου, αυτό κάνει προβολή και στο κομμάτι των κρατών, και η φυσική κατάσταση των πραγμάτων είναι επικρατεί ο πιο ισχυρός, ο πιο βίαιος. Έχουμε τη βάση μετά που πάει στο πλαίσιο Locke, Montesquieu. Άρα μιλάμε για κοινωνικό συμβόλαιο, για πνεύμα των νόμων, ορθή διακυβέρνηση, το οποίο είναι σημαντικό. Ρουσό, ο τέταρτος σημαντικός πυλώνας αυτής της διάστασης, και δίπλα σε αυτούς έχουμε τον Max Weber, ο οποίος βάζει το σχήμα περί πολιτιακής οργάνωσης και αυτό που έχει μείνει στην καθομιλουμένη ως βεμπεριανό πρωτείο του κράτους, το ζήτημα του μονοπωλίου της άσκησης νόμιμης βίας. Γιατί ένα βασικό κομμάτι τότε ήταν, όπως είπαμε και στην περίπτωση της Ελλάδος, οι διάφοροι διάσπαρτοι βίαιοι ιδρώντες, οι οποίοι είχαν νομίμως, παρανόμως, εμέσως, αμέσως, με διάφορες εμπλοκές, ένοπλες ομάδες που τις χρησιμοποιούσαν κατά το δοκούν.
Ήδη από τον 18ο αιώνα, κύριε Καρατράντο, έχουμε τη δημιουργία και στη Γαλλία αλλά και στην Αγγλία ασύλων, όπου εκεί εγκλωβίζονται οι κοινωνικοί παραβάτες. Υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση των πληθυσμών τότε, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και που αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια των κρατών, ποιοι είναι? Είναι από τα φτωχά στρώματα?
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η διάσταση. Να πω ότι πρώτον, στο πλαίσιο των τελών του 19ου αιώνα και κυρίως μετά το 1880, σε αυτή τη δεκαετία, βλέπουμε την πρώτη διάσταση μιας διεθνούς, με την έννοια κυρίως πανευρωπαϊκής, εντάσσοντας και τη Ρωσία στον ευρωπαϊκό χώρο, ριζοσπαστικοποίησης ως μορφή αντίδρασης από τις αναρχικές ομάδες. Η πρώτη διάσταση διεθνούς ριζοσπαστικοποίησης και τελικά τρομοκρατικών ενεργειών είναι από τις αναρχικές ομάδες. Χαρακτηριστική είναι η δολοφονία του Τσάρου από την Αγόρνο Βόλια, σε όλο αυτό το πλαίσιο που βάζει ο Ντέιβιντ Ράπαπορτ ως το σημείο έναρξης των κυμάτων της διεθνούς τρομοκρατίας. Άρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σε αυτό το ύστερο πλαίσιο του 19ου αιώνα, βλέπουμε να υπάρχει αντίδραση έναντι των κρατικών δομών. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φάση κρίσης που περνούν τα κράτη, τα οποία γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράψαμε πριν. Εδώ λοιπόν έχουμε από τη μία πλευρά τέτοιους ανθρώπους που θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κοινό σχήμα που θα μπορούσε να τους περιγράψει είναι ενδεχομένως το κομμάτι των εσωτερικών εχθρών, να το πω έτσι, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται αυτούς οι οποίοι θέλουν την αποσταθεροποίηση της χώρας, την αποσταθεροποίηση του θεσμού διακυβέρνησης, και παράλληλα υπάρχει και μία σειρά άλλων εγκληματιών οι οποίοι είτε είναι ληστές, είτε είναι δολοφόνοι σε όλο αυτό το πλαίσιο, είτε είναι βίαιοι δρόντες. Άρα έχουμε ένα σχήμα το οποίο έχει κομμάτι αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, να το πω έτσι, δηλαδή που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ σχήμα ανθρώπων που έχουν διάφορες ιδεολογίες, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με την κρατούσα, να το πω έτσι, ιδεολογία, και κοινούς εγκληματίες.
Επιστροφή στην Ελλάδα, κύριε Καρατράντο, η Ελληνική Επανάσταση θα κληροδοτήσει στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος ένα πλαίσιο ληστείας. Θα κληροδοτήσει τους ληστές, τους πειρατές, τα ένοπλα σώματα και τους ατάκτους. Και αυτό είναι ένα εγγενές στοιχείο. Είναι περίφημοι άλλωστε οι ληστές που θα αποτυπωθούν στη συλλογική μνήμη και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αλλά και στις αρχές του 20ου. Πώς θα αντιμετωπίσει λοιπόν το ελληνικό κράτος όλους αυτούς τους παραβάτες?
Η ληστεία είναι για πάρα πολλές δεκαετίες το σημαντικότερο ζήτημα ασφάλειας που αντιμετωπίζει το νέο ελληνικό κράτος. Ένα ζήτημα το οποίο του δημιουργούσε πολλά προβλήματα και στο εσωτερικό, γιατί ακόμη είμαστε σε μια φάση μετάβασης όπου δεν έχει εδραιωθεί κρατική εξουσία. Επίσης αντιμετωπίζεται πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης σε όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί ο μέσος Έλληνας που είναι επαναστατημένος και φτωχοποιημένος δεν μπορεί να επεξεργαστεί την αναγκαιότητα να έχω κράτος, δηλαδή να βάλει τον εαυτό του να δει τι θα σημάνει αυτό σε 20-30 χρόνια, κάτι που μπορεί να έβλεπε ο Καποδίστριας. Και αισθάνεται ότι ο ληστής, ο οποίος συνήθως είναι αυτός που παίρνει από κάποιον άλλον που μπορεί να έχει περισσότερα και άρα τον υποστηρίζει, έχει πάρα πολλά ερίσματα. Αλλά παράλληλα έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι οι ληστές έχουν προκαλέσει και πολύ μεγάλα διεθνή διπλωματικά επεισόδια στην όλη διαδικασία. Και πολλές κυβερνήσεις κλονίστηκαν από αυτό και ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση στην Ελλάδα, και βλέπουμε ότι την τότε εποχή τις πρώτες προσπάθειες διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας που ήταν για να αντιμετωπιστούν οι ομάδες ληστών. Άρα λοιπόν το ελληνικό κράτος εξετάζει διαχρονικά μία σειρά από μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ληστείες. Τα πρώτα είναι αυτά που λέμε στενά, δηλαδή να υπάρχει σκληρή αντιμετώπιση του ληστή, δηλαδή ομάδες χωροφυλακής, τα προπλάσματα στην όλη διαδικασία, οι οποίες τους κυνηγούν σε όλη την περιφέρεια για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίσουν. Εδώ όμως τι συμβαίνει, είδαμε ότι αυτό είχε όρια, γιατί ήταν το κομμάτι της υποστήριξης. Άρα αρχίζει να σκληραίνει πάρα πολύ το πλαίσιο αντιμετώπισης της ληστείας. Υπάρχουν και διάφορα ενδιαφέροντα βιβλία που έχουν γραφτεί και στα ελληνικά για το κομμάτι της ληστείας, όπου επεκτείνεται στην οικογένεια, τα μέτρα δηλαδή, για να μπορέσει να ασκηθεί πίεση, να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το πού κρύβεται, ποια είναι τα δρομολόγια τα οποία παίρνουν, ώστε να μπορούν να στηθεί μια ενέδρα για να μπορέσουν είτε να τους συλλάβουν είτε να τους εξεδετερώσουν. Άρα βλέπουμε τα πρώτα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία μπορούν να έχουν ακόμη και εκτοπισμό, δηλαδή σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι για αρκετούς μελετητές πάνω σε αυτά τα μέτρα περί ληστείας πάτησε ο Ιωάννης Μεταξάς και ο Μανιαδάκης ως βασικός του εγκέφαλος του κομμάτου της δημόσιας ασφάλειας για να δομήσει το πλαίσιο αντιμετώπισης τότε του κομμουνισμού ως εσωτερικού εχθρού. Δηλαδή πατώντας πάνω στο κομμάτι αυτό της προσπάθειας σπασίματος της λαϊκής υποστήριξης, ας πούμε, της ληστείας, η οποία ήταν αποτέλεσμα εγγενούς ενός έθνους το οποίο είχε δομηθεί μέσα από κλέφτες και αρματολούς.
Στο πρώτο πλαίσιο του ελληνικού κράτους, πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα?
Εδώ έχουμε να κάνουμε μία ιδιαιτερότητα, ότι η φάση μετά Καποδίστρια είναι αρκετά οδυνηρή σε αυτό το τομέα. Γιατί υπάρχει μία αίσθηση ανασφάλειας. Δηλαδή, η έλευση του Όθωνα και η πρόδρομη φάση της Βαυαροκρατίας έχει από μια πλευρά θετικά, δηλαδή οι αντιβασιλείς φέρνουν πραγματικά σύγχρονους θεσμούς από την Βαυαρία και σε ένα βαθμό και τη Γαλλία. Είναι το χαρακτηριστικό τότε ότι μεταξύ στα διάφορα μέτρα αντιμετώπιση γεύθηκε η γκυλοτίνα για να μπορέσει να υπάρξει το πλαίσιο αντιμετώπισης και απονομής δικαιοσύνης. Ένα σύγχρονο πλαίσιο που περιλαμβάνει τη χωροφυλακή, που περιλαμβάνει την οργάνωση διαφόρων λόχων, σχηματισμού σε αυτό το πλαίσιο. Ένα πιο σκληρό πλαίσιο αντιμετώπισης των διαφόρων πλαίσιων. Αλλά έχει και κάτι άλλο. Αισθάνεται απειλή. Και αυτή η απειλή έρχεται από τα σώματα τα οποία ακόμη μπορεί να είναι ένοπλα ή και να μην είναι ένοπλα με την στενή έννοια, έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αίρισμα. Δηλαδή εξακολουθεί και ταλανίζει την έννοια της δημόσιας ασφάλειας σε αυτή τη φάση, πέραν των ληστών, το ζήτημα των σημαντικών φυσιογνωμιών της Επανάστασης, οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν εναντίον τους. Άρα αυτό το οποίο έχει προσωποποιηθεί στο κομμάτι της ιστορίας στην περίφημη δίκη του Κολοκοτρώνη, η οποία παίζει σε αυτή τον άξονα, δηλαδή το αν ετοιμάζεται να κάνει στάση, δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία δημιουργούσε πολύ μεγάλη αναταραχή. Γιατί ναι, μεν έχουμε τους πρώτους δικαιικούς θεσμούς από τους Βαυαρούς, αλλά τη έννοια του συντάγματος είναι αυτή η οποία δεν έχει δέσει ακόμη και συνδέεται με την 4η Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και όλο αυτό το κομμάτι της αλλαγής.
Από τη μια, κύριε Καρατράντο, έχουμε τους ορατούς και αόρατους εχθρούς του κράτους και από την άλλη έχουμε τις πολιτικές δολοφονίες σε ένα ασταθές πολιτικό πλαίσιο. Οι πολιτικές δολοφονίες πώς επηρεάζουν το πλαίσιο της δημόσιας ασφάλειας?
Αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε ένα βάθος χρόνου, ανοίγοντάς το και στις αρχές του 20ου αιώνα. Γιατί το λέω? Γιατί συνδέεται με την άλλη πολύ μεγάλη πληγή της ασφάλειας, ίσως το πρώτο τόσο έντονο πολιτισμικό τραύμα της ασφάλειας, που είναι ποιο? Η εργαλειοποίηση των θεσμών ασφάλειας από την εκάστοτε κρατούσα εξουσία. Η Ελλάδα πολεμά παράλληλα. Διεξάγει πολέμους εναντίον της Τουρκίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλο αυτό. Και η χωροφυλακή συμμετέχει σε πολέμους. Άρα είναι ένα ιδιαίτερο σώμα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Πέραν δηλαδή από την τάξη στην περιφέρεια, έχει και τη συμμετοχή στις ένοπλες συγκρούσεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει, που σχετίζεται και με την εκπαίδευση και με τον εξοπλισμό και πώς λειτουργεί. Όμως στο εσωτερικό της χώρας βλέπουμε ότι υπάρχουν μια σειρά αποκλειδονισμοί. Δηλαδή, ξεκινώντας από την εκθρόνηση του Όθωνα σε όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή από τις αλλαγές στο κομμάτι της Βασιλείας, και περνώντας σταδιακά μετά την οδυνηρή ήττα του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 στην αλλαγή η οποία φέρνει τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Ελλάδα, δηλαδή μέσα από το κίνημα στο Γουδί, η οποία φέρνει τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Ελλάδα. Άρα εδώ βλέπουμε πώς η ένστολη εν συνόλο, είτε είναι οι ένοπλες δυνάμεις είτε είναι τα σώματα ασφαλείας, είναι μέρος του πολιτικού παιγνίου και είναι αυτοί οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους αλλάζουν δεδομένα ή διαμορφώνουν δεδομένα. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα, μια βαθιά διχοτομία. Γιατί πριν φτάσουμε στη φάση που κάποιος τους ταυτίζει με αυτό που λέμε κράτος, δηλαδή είναι ένας από τους βασικούς αρμούς της κρατικής εξουσίας, είναι οι θεσμοί εκείνοι που τους χρησιμοποιεί καθένας κατά το δοκούν σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα βλέπουμε από τη μία πλευρά να υπάρχουν πολλές κατηγορίες για τις απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου, για παράδειγμα, ή από την άλλη πλευρά να υπάρχουν οι αντίθετες κατηγορίες για τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη. Άρα υπάρχει διαδικασία ότι είτε κάνουν τα στραβά μάτια, είτε διαφορούν, είτε και συμμετέχουν, γιατί έχουμε ιδεόμορφα ακόμη σχήματα, κάποιες μορφές πολιτοφυλακών, να το πω έτσι, που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες. Είτε είναι βενιζελική, είτε είναι βασιλική. Χαρακτηριστική, ας πούμε, παράδειγμα των επεισοδίων που δημιουργούν είναι η επίγονη που συντονίζει αρχικά Ιωάννης Μεταξάς. Άρα, βλέπουμε ένα πλαίσιο όπου τα σώματα ασφαλείας είναι μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης και παίρνουν είτε επίσημα την ιδιότητά τους, είτε ανεπίσημα γιατί έχουν αποστρατευτεί, γιατί έχουν επιλέξει οι ίδιοι να φύγουν, γιατί έχουν έρθει από την εφεδρεία και εμπλέκονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, κατακαιρματίζεται και αντί να προσπαθούν να κρατήσουν ενωμένη τη χώρα και να επιβάλλουν την τάξη, γίνονται μέρος των συγκρούσεων αντιπαράθεση, ακόμη και των εμφυλίων πολέμων, στη λογική του Γιώργου Μαυρογορδάτου, ότι ο εθνικός διχασμός είναι μια μορφή εκτεταμένης αντιπαράθεσης σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Κύριε Καρατράντο, τι ακριβώς είναι οι χωροφύλακες, οι Κρήτες χωροφύλακες του Βενιζέλου και τι οι επίστρατοι του Μεταξά? Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος?
Δεν φέρει ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Οι Κρήτες χωροφύλακες ήταν το σώμα το οποίο είχε σχηματίσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο πλαίσιο της χωροφυλακής με μια ομάδα ανθρώπων που είχε φέρει από την Κρήτη, οι οποίοι είχαν μακριές μαγκούρες ρόπαλα, να το πω έτσι, σε όλη αυτή τη διαδικασία και λειτουργούσε στη πρώτη φάση της δύσκολης φάσης ως το κομμάτι των υποστηρικτών του. Άρα ήταν, θα έλεγα, η πρώτη εκδοχή αυτού που λέμε σκληρής καταστολής. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έμπαιναν για να σταματήσουν μια διαδήλωση ή για να προστατεύσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο με βία σε όλο αυτό το πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιδιάζουσα μορφή ΜΑΤ κατά κάποιο τρόπο της εποχής. Η επίστρατη του Ιωάννη Μεταξά πάλι είναι ένα σώμα το οποίο έχει αξιωματικούς, έχει αποστράτους, έχει πρώην πολεμιστές, έχει ενεργεία πολεμιστές, οι οποίοι είναι στον αντίποδα και θεωρούν ότι πρέπει να διώξουν τους βενιζελικούς και είναι αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούονται με τους οπαδούς της βενιζελικής παράταξης. Είναι βασική πόλη του εθνικού διχασμού.
Συζητούμε για τη δημόσια ασφάλεια και πώς ακριβώς μπαίνει το πλαίσιο και σχηματοποιείται από το κράτος. Έχουμε άποψη το πώς αντιλαμβάνεται ο λαός το πλαίσιο της δημόσιας ασφάλειας και πώς βλέπει και πώς σχηματοποιούνται στα μάτια του λαού οι εκπρόσωποι της δημόσιας ασφάλειας?
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Η πραγματικότητα είναι ότι για τους πολίτες είναι ένα ιδιαίτερο σχήμα. Ιδιαίτερο σχήμα γιατί μιλάμε για μια κοινωνία η οποία στην αρχή είναι σχεδόν αποκλειστικά αγροτική και κτηνοτροφική, άρα είναι μια κοινωνία που έχει το δικό της πλαίσιο κανόνων, το οποίο βασίζεται στο κομμάτι το εθιμικό. Άρα έχει κατά κάποιο τρόπο μια άρνηση και μια δυσανεξία στην επιβολή τάξης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο άρχισε να εφαρμόζεται το πλαίσιο δικαίου από την εποχή της Αντιβασιλείας και των Βαβαρών δεν ενθουσίασε τους Έλληνες, να είμαι ειλικρινής, το θεωρούσαν υπερβολικά αυστηρό, το θεωρούσαν ότι ανέτρεπε το εθνικό δίκαιο, δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν, δηλαδή η έννοια της επαγγελματικής αστυνόμευσης στα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν ήταν κάτι το οποίο άρεσε. Γιατί υπήρχαν αυτοί οι ισχυροί δεσμοί. Δηλαδή είναι ληστές, είναι κλέφτες, είναι ένοπλα σώματα, είναι διάφορες παραδόσεις όπως είναι η ζωοκλοπή, είναι διάφορες μορφές βεντέτας. Δηλαδή στην καθημερινότητα υπάρχει η βία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν έρχεται ένα κράτος το οποίο λέει ότι αυτό τελείωσε, οι διαφορές δεν επιλύονται με τη βία. Βία ανασκήσεις θα διωχθείς όλο αυτό το πλαίσιο και θα διωχθείς και σκληρά. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή και το πολιτισμικό σχήμα το οποίο φέρνει η γκυλοτίνα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ένας τρόπος για να εκτελέσεις μια θανατική ποινή, αλλά είναι και το πολιτισμικό το οποίο συνδέεται εκεί. Άρα λοιπόν δεν μπαίνουν εύκολα στην όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί έρχεται να είναι ένας θεσμός ο οποίος δια της βίας να σπάσει πελατειακές δομές. Να σπάσει πελατειακές δομές και να σπάσει μικροδιαχείρισης βίας. Άρα εδώ βλέπουν να αντιμετωπίζονται πολλά πράγματα που πρέπει να τα δει κανείς συγκριτικά από πολιτισμικό επίπεδο, από καθημερινό επίπεδο, από κοινωνιολογικό και από πελατειακές ιδιαίτερες σχέσεις. Στην πορεία των πραγμάτων εννοείται ότι όταν βλέπουν ότι η ληστεία αρχίζει και φεύγει από το πρώτο στάδιο το οποίο υπήρχε και τους έχει σε αυτούς επιπτώσεις ή υπάρχουν ζητήματα όπως είναι η κακομεταχείριση, ας πούμε, από τους μεγάλους ιδιοκτήτες γης. Τα δικαιώματα, δηλαδή το σημείο κλειδί για να αρχίζει να αλλάξει αυτή η πρώτη αντίδραση που είναι παγωμένη και είναι αρνητική, είναι η έννοια ότι έχω και εγώ δικαιώματα. Και άρα από τη στιγμή που έχουμε κράτος, είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που τις βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες που αναπαριστούν την εποχή. Αφού ήρθε γκουβέρνο, ας πούμε, έχω κυβέρνηση, θα πρέπει να μου φέρει και ασφάλεια, θα πρέπει να μου φέρει και ισότητα. Δεν μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, αυτός ο οποίος έχει μία μορφή εξουσίας. Άρα αρχίζει και αναπαράγεται εκεί και διαπερνά το πλαίσιο. Ας πούμε, το πρόγραμμα των φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου βασίζεται σε πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της αστικής μετεξέλιξης και της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ενίσχυσης δημοκρατίας, που έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας, ασχέτως της μετεξέλιξης μετά του εθνικού διχασμού. Είναι μία από τις πρώτες δομημένες προσπάθειες και ο Χαριλάου Στρικούπης το είχε βάλει σε αυτό το πλαίσιο του εξυγχρονισμού για να δημιουργηθεί ένα δικαίωμα στην ασφάλεια ενός λαού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι Έλληνες.
Η διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών, η επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917, η εργατική συνείδηση που αποκτούν όλο και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού θα αποτελέσουν θέματα για τη δημόσια ασφάλεια στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα.
Θα έλεγα ότι η επικράτηση του κομμουνισμού μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και τη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης είναι αυτή η οποία θα είναι ο μεγάλος καταλήτης που θα αλλάξει την έννοια της δημόσιας ασφάλειας ή της εσωτερικής ασφάλειας. Μπορεί να μην το βλέπουμε αποτυπωμένο απαραίτητο σε εσωτερική ασφάλεια, αλλά με τη διάσταση του εσωτερικού εχθρού είναι ο καταλήτης.
Εξάλλου για πολλές δεκαετίες, κύριε Καρατράντο, υπήρχε ο εχθρός εξ Ανατολών.
Σωστά. Είναι μια ιδιαιτερότητα εδώ που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η κουλτούρα ασφάλειας και η αίσθηση των απειλών για την Ελλάδα. Γιατί έχουμε βέβαια και παράλληλα και τον εχθρό από το Βορρά σε όλο αυτό το πλαίσιο που αρχίζει να αντικαθιστά σε αυτή τη διαδικασία. Η έννοια λοιπόν των κομμουνιστικών ιδεών, των σωματείων τα οποία διεκδικούν, έχουμε τις πρώτες πολύ μεγάλες απεργίες.
Βίαιες συγκρούσεις των εργατών με την αστυνομία, αιματηρές συγκρούσεις.
Η περίπτωση της Καβάλας, ας πούμε, η οποία δημιούργησε το κομμάτι που άφησε την έννοια της Πρωτομαγιάς, η ελληνική εκδοχή.
Ναι, γιατί συγκροτείται το καπνεργατικό κίνημα το οποίο θα διαδοθεί μετά σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταξικής περίοδου και θα έχουμε και τα γεγονότα την Πρωτομαγιά του 1936 στη Θεσσαλονίκη.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα σχήμα το οποίο έχει από τη μία πλευρά ιδέες οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες για τα αστικά καθεστώτα, ανατροπής. Πάντα το φάντασμα της επανάστασης των Μπολσεβίκων δεν θα φύγει ποτέ. Δηλαδή η διάδοση της σοσιαλιστικής επανάστασης, όλη αυτή η εργοπαραγωγή από προσωπικότητες όπως είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, όλων αυτών των ανθρώπων στο κομμάτι της ανατροπής της καθιστικής τάξης, δημιουργεί τη μέση της απειλής. Και το βλέπουμε να τέμνει από τις ΗΠΑ με τον περίφημο μακαρθισμό, μέχρι, όπως πολύ σωστά είπατε, την Ελλάδα στο κομμάτι του μεταξικού καθεστώτος, όπως το κομμάτι της, στον τομέα της ασφάλειας, σε σημαντικό βαθμό. Το μεγάλο βάρος πέφτει στον έλεγχο των απεργιών των συνδικάτων, των πρώτων συνδικάτων που υπάρχουν και στον έλεγχο των πρώτων μορφών του Κομμουνιστικού Κόμματος το οποίο δημιουργείται. Και εκεί βλέπουμε ένα πολύ εξελιγμένο πλαίσιο, να το πω έτσι, το οποίο μπορεί να καλύπτει από τη διαπαιδαγώγηση, δηλαδή ένα από τα βασικά μαθήματα τα οποία, όπως έχουν μεταφέρει και οι ιστορικοί της εποχής, δίδασκε και ακόμη και ο ίδιος Ιωάννης Μεταξάς όταν είχε χρόνο, ήταν τα ζητήματα ιδεολογίας και προπαγάνδας. Δηλαδή δίδασκε στις σχολές αξιωματικών της χωροφυλακής ποια είναι η κομμουνιστική ιδεολογία, στη λογική ότι πρέπει να ξέρεις τον εχθρό σου για να μπορέσεις να προετοιμαστείς καλύτερα για να τον αντιμετωπίσεις. Εμβληματική φυσιονομία σε αυτό το πλαίσιο είναι ο υφυπουργός δημόσιας ασφάλειας τότε, ο περίφημος Μανιαδάκης. Μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα, η οποία μπορεί από τη μια πλευρά να εφάρμοσε πράγματα που μπορεί να θεμελίωσαν την έννοια της ασφάλειας ως μηχανισμό, δηλαδή να οργάνωσε αστυνομία. Από την άλλη πλευρά έχει συνδεθεί με πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών και το περίφημο αντιριζοσπάστης. Μπαίνει η πρώτη φάση της διαρκούς διαπάλης μεταξύ κομμουνιστών μάλλον στην όλη διαδικασία και αστικών δυνάμεων, να το πω έτσι. Είναι το προδρομικό που θα δούμε μετά στον εμφύλιο πόλεμο.
Ασύμμετρη απειλή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς για τη δημόσια ασφάλεια. Στην ηχοληψία ήταν ο Κώστας Κυριακάκης και στα μικρόφωνα της ΕΡΤ ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος και ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Φίλοι ακροατές του ΕΡΤΕΚΟ, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.